να σας μεταφέρω και πάλι έτσι στο όμορφο αυτό κλίμα του Αβάβαρ Σανουφίου. Αν θυμάστε, ήδη εξαντλήσαμε το πρώτο μέρος, το οποίο ήταν η επικοινωνία με αφορμή αυτόν τον Αβά Ιωάννη της Μυροσάβης, ο οποίος ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον μοναχός και του έθετε ερωτήσεις και απαντούσε. Σας μεταφέρω και για αυτούς, γιατί βλέπω μερικούς που έχουν έρθει, ίσως εγώ τουλάχιστον τους βλέπω για πρώτη φορά. Αυτό το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο δεν, ενώ αναφέρεται σε ένα καθαρά μοναχικό περιβάλλον ενός κοινοβίου αλλά ασκητικού χαρακτήρα και προσανατολισμού, όχι κοινωνικού κοινοβίου, σε αυτό λοιπόν το κοινόβιο υπάρχει ένας στην έρημο, έξω από το κοινόβιο μακριά, υπάρχει ένας σοφός γέροντας ασκητής, ο οποίος ονομάζεται Βαρσανούφιος. Αυτός έχει έναν μαθητή, ο οποίος επίσης είναι γέροντας και αυτός της αδελφού του κοινοβίου, ονομάζεται Ιωάννης, είναι ο Ιωάννης ο Καλυβίτης. Ηγούμενος είναι ένας ονόματι Σέριδος, είναι οι πατέρες από κάτω. Όλοι έχουν έναν ασκητικό ζήλο. Ο Αβάς Βαρσανούφιος είναι αόρατος. Ζει στο βάθος, κανείς δεν τον βλέπει, μόνον ένας επικοινωνεί μαζί του και του μεταφέρει τα ερωτήματα ή του φέρνει την τροφή κτλ. Αυτός βασικά δια του οποίου απευθύνεται, δίνει τις απαντήσεις από το σπήλαιο της ασκήσεως και της ερημίας του και της ησυχίας του, ο Αβάς Βαρσανούφιος, είναι ο ηγούμενος του μοναστηριού, ο Σέριδος. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, όπου δίνει αποκρίσεις σε τρεις άλλους έτσι πατέρες, που έχουν και αυτοί έντονες ανησυχίες μέσα τους. Ο ένας λέγεται Αβραάμ, Παύλος και Θεόδωρος. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Σας είπα ότι ενώ το περιβάλλον είναι ασκητικό, είναι μοναχοί, είναι άνθρωποι με άλλον προσανατολισμό, το βιβλίο αυτό έθρεψε πνευματικά τις κοινότητες των χριστιανών των πιστών, διότι στην ουσία ναι μεν η μορφή των ερωτημάτων και της ζωής είναι μοναστηριακή, αλλά το περιεχόμενο και η ουσία των απορριών είναι καθαρά πνευματική και αναφέρεται στον αγώνα της κάθε ψυχής. Και θα δείτε σήμερα που θα απαντήσει βασικά τρία ερωτήματα θα διεξέλθουμε, τα οποία έχουν μια συγγένεια μεταξύ τους. Το πρώτο ερώτημα που απευθύνει αυτός ένας μοναχός, Παύλος ονόματι, είναι βασικά ότι αυτός έχει μια δίψα και μια λαχτάρα να βρει, να πάει να γίνει υποτακτικός του Αβά Βαρσανουφίου. Έχει λοιπόν τον πόθο να βρει τον καλύτερο πνευματικό, αλλά δεν έχει μέτρο και τον φρενάρει. Ένα λοιπόν είναι η αναζήτηση πνευματικού, πράγμα που και εμείς έχουμε, θέλουμε, αλλά τι μπορεί να κρύβει αυτή η αναζήτηση όταν δεν έχει σωστό μέτρο. Και αν είμαι πατέρας ο οποίος γνωρίζει τον κόπο και τις ανάγκες και τον κίνδυνο της ψυχής όπως γράφεις, σου δίνω εντολή να μην με ενοχλήσεις σχετικά με το να με συναντήσεις και να συνομιλήσεις μαζί μου, διότι όσο ζω δεν θα κάνω ευνοιοκρατική διάκριση σε άνθρωπο, στον ένα έτσι, στον άλλο αλλιώς. Αλλά αν ανοίξω σε σένα, τότε θα ανοίξω και σε όλους τους άλλους. Αν όμως δεν ανοίξω σε σένα, ούτε και στους άλλους πρέπει να το κάνω. Σου το γράφω λοιπόν αυτό, επειδή και εσύ μου έγραψες, αξίωσέ με να γνωρίσω την πραότητα, τη δική σου, και γίνε ευσπλαχνικός, δώσ' μου έλεος για την ταλέπορη ψυχή μου. Επειδή λοιπόν ζητάς να σου δώσω μια τιμή, την τιμή της συναντήσεως, και ένα έλεος, το έλεος της επικοινωνίας για την όπως εσύ ομολογείς ταλέπορη ψυχή σου, έχω να σου πω ότι δεν μπορώ να κάνω εξαίρεση, έχω αυτόν τον κανόνα. Θα αδικήσω τους άλλους, το πρώτο. Και αλλού πάλι, σε άλλο σημείο της επιστολής σου του λέει, λες ότι η αμαρτωλότητά μου με χώρισε από σένα το δεσπότη μου, λέει αυτός. Δεν είμαι αμαρτωλός, έχω απομακρυνθεί από σένα, ο οποίος είσαι ο γέροντάς μας. Εγώ όμως μέχρι τούτη την ώρα, με τη χάρη του Χριστού, του Υιού, του Θεού, δεν αισθάνομαι χωρισμένος από σένα, αλλά είμαι πάντοτε με κοντά στη δική σου αγάπη εν πνεύματι. Και στο τέλος μου γράφεις στο ίδιο γράμμα να εύχεσαι για τις αμαρτίες μου. Και εγώ το ίδιο σου ζητώ, και εσύ να εύχεσαι για τις δικές μου αμαρτίες. Διότι λέει, όπως θέλετε να κάνουν για σας οι άνθρωποι, καθώς θέλετε να ποιώσει η μήνη άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ό,τι θέλετε για σας να κάνετε και εσείς για τους άλλους. Εσύ λοιπόν μου ζητάς, του δίνει μια άλλη ερμηνεία. Άλλο είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Χριστός, αλλά εδώ παίρνει αφορμή και λέει, αυτό που ζητάς εσύ για μένα, το ζητώ και εγώ για σένα. Εγώ ως τώρα, αν και είμαι ταλέπορος και ο πιο μηδενμηνός από όλους τους ανθρώπους, λέει ο Βάς, πάντως κάνω εκείνο που μπορώ, για χάρη εκείνου που λέει, να προσεύχεστε υπεραλλήλων ο ένας για τον άλλον, για να μπορέσετε να θεραπευθείτε. Η προσευχή δηλαδή του ενός για τον άλλον αποτελεί μέσο θεραπείας της ψυχής σας. Πολύ περισσότερο από την επικοινωνία σας, αυτό που λέει. Το να αρχίσεις να με δεις και να σου κάνω εγώ αυτή την τιμή και ίσως και να σε βλάψει, να πεις εγώ πήγα και μου έκανε την εξαίρεση. Αυτό το πράγμα μπορεί να σε βλάψει πολύ, να σε βλάψει αρκετά, αντίθετα. Το να προσεύχεσαι εσύ για μένα, για τις αμαρτίες μου και εγώ για τις δικές σου. Ο Θεός να με θελεήσει και να με συγχωρήσει και να είμαστε μαζί υπεραλλήλων προσευχόμενοι ενώπιον του Θεού, αυτό μπορεί να θεραπεύσει τελικά την ψυχή μας. Είναι παραμένο από αυτό που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, υπεραλλήλων εύξεστε όπως ιαθείτε. Αδελφέ, του λέει, είμαστε ξένοι για αυτόν τον κόσμο. Ας γίνουμε και ας γίνουμε ξένοι, το φρόνημά μας να είναι τέτοιο ώστε να καλλιεργήσουμε αυτή την ξενιτία και ας μην θεωρούμε τους εαυτούς μας κάτι. Έμεσα του λέει ότι είσαι κάτι, θεωρείς ότι είσαι κάποιος παρά το ότι λες ότι είσαι αμαρτωλός και γι' αυτό ζητάς την τιμή της εξαιρέσεως. Και ας μην μας λογαριάζει κανένας και θα είμαστε αναβαμμένοι. Ας μείνουμε λοιπόν στην άκρη, περιφρονημένοι, να μην μας θεωρούν ότι είμαστε και κάτι, ξεχασμένοι. Και τότε πραγματικά θα βρει την ανάπαυση η ψυχή μας. Όταν επιζητούμε την διάκριση ή αυτά που νομίζουμε ότι αξίζουμε, ενώ δεν τα αξίζουμε, τότε υπάρχει η πιθανότητα τελικώς η ψυχή μας να αναστατωθεί και να χάσει τον προσανατολισμό της. Αντίθετα, αν μέσα στην ψυχή μας κρατήσουμε ένα φρόνημα ταπείνωσης, την ανάπαυση του τελευταίου, το φρόνημα ότι ας είναι στην άκρη, δεν μου χρειάζεται η εξαίρεση ότι είμαι κάποιος, ας είμαι ακόμη και ξεχασμένος, τότε αυτό θα δώσει τη βαθύτερη ανάπαυση στην ψυχή σου, του λέει. Αφού λοιπόν ήρθες στο μοναστήρι μας, αγωνίσου σκληρά να κάνεις υπομονή. Άσε τις επικοινωνίες. Αυτό που έχω να σου πω, σου το λέω και τώρα, κάνε τον αγώνα της υπομονής. Αυτό είναι ο μοναχισμός. Διότι λέει, ο υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε. Αυτός που μέχρι τέλους θα υπομείνει, αυτός και θα σωθεί. Πάνω απ' όλα αγωνίσου να γίνεις νεκρός για κάθε άνθρωπο. Να είσαι για τον κάθε ένα σαν ένα τίποτα. Και θα σωθείς. Να μην είσαι ο κάποιος με το φρόνημα του ξεχωριστού, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή ανάλυση θα κάνουμε. Και πες το λογισμό σου, πέθανα και βρίσκομαι στον τάφο. Τελείωσα, είμαι ένα τίποτα. Δέστε τι γίνεται. Όλο το πρόβλημα της ταραχής της ψυχής μας είναι από την υπόλοιψη που έχουμε στον εαυτό μας. Ο κάθε ένας μας θεωρεί ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους κατά βάθος και επιζητεί ένα χάδι. Τι μπορεί να επιζητεί? μια προσοχή, μια αναγνώριση, αγάπη, τιμή, επιζητεί το να τον ξεχωρίσουν, γι' αυτό και βγαίνει η ζήλια όταν ξεχωρίσουν έναν άλλον, γι' αυτό και βγαίνει η μειονεξία, γι' αυτό και αρχίζει να θλίβεται κανείς μέσα του και να τρίβεται. Αν όμως πει, γιατί εγώ να είμαι κάτι ξεχωριστό, γιατί εγώ, είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος όπως είναι και άλλοι, και οι αδελφοί μου. Θα τιμήσω τους αδελφούς μου. Θα χαρώ με την τιμή του αδελφού μου περισσότερο από ότι με την τιμή στο πρόσωπό μου. Τότε αρχίζω να γίνομαι λίγο νεκρός. Υπάρχει το λίγο νεκρός εδώ. Διότι η νέκρωση είναι μια διαδικασία, δεν είναι ότι πεθαίνεις και τελειώνεις. Αγωνίζεσαι να νεκρωθείς. Νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης. Μεταξύ των άλλων είναι μειώστε και το φρόνημά σας. Ο κάθε έναν, σας έχω πει νομίζω παλιά, αν θυμάμαι ότι σε αυτό το χώρο ήτανε, να σας πω ένα παραδειγματάκι. Ας πούμε ότι βγαίνουμε όλοι μια φωτογραφία μαζί και μετά τη μοιράζουμε τη φωτογραφία. Ο κάθε ένας μας, μόλις πάρει τη φωτογραφία, δεν θα ψάξει να δει πως είναι η φάτσα του άλλου, τη δική του θέλει. Και αν η φωτογραφία είναι καταπληκτική και όλοι είναι χαμογελαστοί και αυτός βγει με τα μάτια λίγο έτσι γιατί δεν ξέρω τι συνέβη, δεν του αρέσει η φωτογραφία, ενώ όλους τους άλλους θα τους ικανοποιήσει. Αυτοί είμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Αλλά είναι σκλαβιά. Δεν είναι ελευθερία. Η επιζήτηση λοιπόν εδώ της εξαιρέσεως. Όχι, κάνε αυτό που κάνουν όλοι. Κάνε, ζήσει μόνος, αφού βλέπεις ότι εγώ έχω αυτό το τυπικό. Γιατί εσύ θέλεις, επειδή είμαι Αιγύπτιος και είσαι και εσύ Αιγύπτιος, δεν θα σου το κάνω. Και τον πάει, δες τι μαλακά. Στην αρχή του λέει ότι ξέρεις το τυπικό μου είναι έτσι και πρέπει να είμαι δίκαιος. Και ό,τι κάνω στους μεν πρέπει να κάνω και σε σένα. Στη συνέχεια αρχίζει και πηγαίνει λίγο παραπέρα. Αρχίζει να του λέει ότι αυτό που πρέπει να μας συνδέσει είναι η προσευχή του ενός για τον άλλον. Και όπως εσύ ζητάς τη δική μου προσευχή για τις δικές σου αμαρτίες, εγώ να προσευχηθώ ο Θεός να σε ελεήσει, ενώ ξέρεις ότι και εγώ είμαι αμαρτωλός και εγώ ζητώ τη δική σου προσευχή για μένα και εμένα να με ελεήσει. Και αυτό το πράγμα που εσύ θα κάνεις για μένα και εγώ για σένα και τους δυο θα μας θεραπεύσει. Και προχωράει λίγο ακόμη παρακάτω. Και του λέει μετά ότι κοίταξε, ότι αν ζητάς μία τιμή, δηλαδή αν δεν νεκρωθείς, δεν αισθανθείς ότι είσαι τίποτε για αυτόν τον κόσμο και να ειρηνεύσεις μέσα σου, τότε δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις την εσωτερική ελευθερία και ανάπαυση. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι το μεγαλύτερο ύψος στο οποίο μπορεί να φτάσει κανείς είναι το να αισθανθεί, μην τρομάξετε που θα το ακούσετε, ότι είναι υποκάτω πάσης της κτήσεως. Ότι είναι άποτε ελευθερός. Εκεί βρίσκεις την ελευθερία. Όλος ο αγώνας να αποδείξουμε την αξία μας. Την αξία μας. Ότι είμαι και εγώ κάτι. Λέμε πολλές, άνθρωπος δεν είμαι και εγώ. Εντάξει. Είσαι ένας σκλαβωμένος άνθρωπάκος. Αλλά όμως το έχουμε μέσα μας. Έναν αγώνα πρέπει να κάνουμε. Και εδώ έτσι πολύ όμορφα υποδεικνύει την κατεύθυνση του αγώνα. Εδώ αυτός ο ασκητής ισχύει και για μας. Είναι ευλογημένος αυτός ο αγώνας και πρέπει να τον κάνουμε. Είναι ο αγώνας στην ουσία της ταπείνωσης. Πίστεψέ με, αγαπητέ, του λέει, ότι βιαζόμενος από την αγάπη του Θεού, ξεπέρασα τα μέτρα μου και αποκάλυψα όλα αυτά στην αγάπη τη δική σου. Συγχώρεσέ με δηλαδή, αλλά παρασύρθηκα. Και ενώ το μέτρο μου είναι να μην μιλώ και να μην σιωπώ, έτσι η αγάπη μου προς τον Θεό με παρέσυρε στην κατεύθυνση της αγάπης προς εσένα και γι' αυτό με πολύ αγάπη σου τα έγραψα. Διότι ποιος είμαι εγώ ο μηδαμινός, γι' αυτό και σου ζητώ συγγνώμη και σου λέω συγχώρεσέ με. Φλιάρισα, αλλά το έκανα όμως για την αγάπη του Κυρίου και εύχομαι για μένα δούλε του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, το οποίο όπως βλέπετε κλείνει με κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο επανέρχεται, θα το δείτε και στην επόμενη ερώτηση και απόκριση, ότι υπογραμμίζει την αμαρτωλότητά του. Και πολλές φορές λέμε και εμείς μέσα μας, έλα τώρα δηλαδή, μην το παρακάνεις, λες ότι φλιάρισες, που μίλησες, να μην το λέγεις. Ή λες ότι είσαι κι εσύ αμαρτωλός, μα είμαι στη σπηλιά και τρέχουμε όλοι επάνω σου και μιλάς ότι είσαι αμαρτωλός. Προσέξτε, δεν έχει καμιά σημασία αν είναι, αν δεν είναι αμαρτωλός. Σημασία ποια είναι. Μέσα από την διαρκή εν ειρήνη υπόμνηση στον εαυτό του ότι είναι και αυτός εν αμαρτίας, ο άνθρωπος λυτρώνεται και σώζεται. Το βλέπει κανείς στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου στις Επιστολές, το βλέπει σε όλους τους Αγίους. Δεν αφήνουν τον εαυτό τους καθόλου να δημιουργηθεί αυτή η έπαρση. Η λέξη έπαρση τι σημαίνει? Σηκώνομαι μέσα μου, ανεβαίνω ψηλά. Είμαι πάνω από τους άλλους. Διαρκώς καλλιεργούν αυτό το υποκάτω. Το να είσαι κάτω από τον άλλον. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τη δική μας τη ζωή? Ξέρω. Τι σχέση έχει με την νοοτροπία στην οποία καλλιεργούμαστε? Αλλά σας λέω όμως ότι πώς τελικά η διεκδίκηση του δικαίου μου που μας έχει μπει, τα ατομικά δικαιώματα, είναι σκλαβιά. Μα είναι δυνατόν, θα με φάνε, θα με καταστρέψουν. Διεκδικούμε το δίκαιο του Θεού στη ζωή μας, το οποίο συνήθως είναι αντίθετο από το δικό μας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αυτός ελευθερώνεται που είναι τελευταίος και έτσι γίνεται πρώτος. Αυτός ελευθερώνεται που δέχεται να μπει στην άκρη και να αγνοείται και τότε μαζεύεται πάνω του όλος ο κόσμος. Εδώ βλέπετε ο Βάσ Βαρσανόφιος. Πήγε και κρύφτηκε. Και ενώ δεν τον έβλεπε, μόλις ο κόσμος, μόλις τον μάθανε, οπ, μαγνήτης. Έτσι να τραβάει τον κόσμο. Θυμούμαι μια φορά, ήμουνα στο πανηγύρι της Μονής Κουτλουμουσίου, στο Άγιο Λόρος, ήταν της Μεταμορφώσεως. Εκεί ήτανε τρεις ηγούμενοι και ήταν και ένας επίσκοπος. Και κάπου, σε ένα εγκλησάκι, κρυμμένο παρεκκλήσι του ναού, ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Ήμουν εγώ με τον αδερφό μου, και όταν τέλειωσε η πανήγυρη, η ακολουθία, έβγαινε ο κόσμος για να πάμε στην τράπεζα, μετά την εκκλησία πηγαίνουμε για φαγητό και εκεί γίνεται η απόλυση, επιστρέφουμε και γίνεται η απόλυση. Πηγαίνοντας λοιπόν, ο κόσμος δεν έμπαινε στην τράπεζα, δεν έμπαινε με τίποτε. Φωνάζανε οι μοναχοί, περάστε μέσα, περάστε. Κάποιοι μπαίνανε. Ξέρετε, δεν θέλουν ούτε φαγητό. Μετά θέλουν να δουν τον πατέρα Παΐσιο. Σε κάποια φάση λοιπόν, εμείς καθίσαμε με αυτούς που θέλανε να δουν τον πατέρα Παΐσιο. Περνάει λοιπόν ο δεσπότης έτσι, οι ηγούμενοι, χτυπούσαν οι καμπάνες, μπαίνουν μέσα, κόσμος τίποτε. Μου λέει αδερφός μου, δες τι φοβερό πράγμα. Έχει δεσπότη και καλό δεσπότη. Έχει ηγουμένους και γνωστούς ηγουμένους. Ήτανε, να σας πω το όνομα, θα καταλάβετε, δεν χρειάζεται. Ο λαός θέλει αυτό που κρύβεται, αυτό που δεν είναι. Ξαφνικά λοιπόν φεύγει από ένα παραπόρτι ο πατήρ Παΐσιος, δεν πηγαίνει, περίμενε τελευταίος νομίζοντας ότι θα ξεφύγει. Δεν πηγαίνει στην τράπεζα να φάει μετά την αγρυπνία και να βλέπετε έτσι σε ένα ψηλό σημείο και κατεβαίνεις προς τα κάτω, να πηγαίνει μπροστά ο πατήρ Παΐσιος και από πίσω να ακολουθούν τα μπουλούκια τα οποία θέλανε αυτόν ο οποίος τους αγαπούσε πάρα πολύ αποφεύγοντάς τους. Τι ωραίο πράγμα. Καταλάβαιναν ότι κάτι έχει. Και προσπαθούσε όλο να ρουφήξει από τη χάρη του ανθρώπου αυτού ο οποίος ανυποχώρητα έβαλε τον εγωισμό του λιώμα. Κάπου κρύφτηκε, τον πάτησε, έζησε στην άσκηση, στη φτώχεια, κατάφερε να γίνει τίποτα πάνω. Θα να πω ένα αστρονομικό παράδειγμα, όπως οι μαύρες τρύπες. Ξέρετε τι είναι οι μαύρες τρύπες? Μαζεύεται όλη η μάζα σε πολύ μικρή ακτίνα και αποκτούν ένα πολύ ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Γίνονται πάρα πολύ μικρές. Όταν ο ήλιος μας γίνει μαύρη τρύπα, θα έχει διάμετρο 1,5 χιλιόμετρο, 1,2. Αλλά θα έχει ένα βαρυτικό πεδίο που θα ρουφάει τα πάντα. Έτσι είναι ο Άγιος. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο χαριτωμένος. Αυτός ο οποίος, όπως σας είπα, γίνεται τελευταίος και αναδεικνύεται πρώτος. Αυτός ο οποίος επιλέγει να είναι τίποτε, τελικώς είναι το πάνω. Αυτός που αποφεύγει και τραβάει τον κόσμο. Σε αυτό βοηθάει πολύ το να λέει, να θυμίζει κανείς τον εαυτό του και να ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός. Να μην του δίνει credits για τίποτα. Πάμε στην άλλη. Να κάνουμε μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να τα πούμε όλα μαζί. Ορίστε.
Είπατε ότι κανείς πρέπει να έχει συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου συνέχεια. Πώς μπορεί όμως να αποκτηθεί κάποιες τύψεις ενοχές που καταβάλλονται να...
Πολύ σωστό. Είναι κακό πράγμα οι τύψεις. Είναι κακό πράγμα οι ενοχές. Οι τύψεις και οι ενοχές που καταστρέφουν την ειρήνη δημιουργούν κατάθλιψη. Είναι εγωισμός. Θυμούμαι που άκουγα, ήταν ένας φίλος μου ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να κάνει κτλ. Και είχαμε πάει μαζί σε έναν έτσι ασκητή στο Άγιον Όρος και του έλεγε και έλεγε αυτός είναι θέμα εγωισμού, του έλεγε. Ναι πάτερ μου, αλλά όμως ξέρετε και διαρκώς είχε ένα ενοχικό σύνδρομο, του έλεγε το εγώ επέμενε. Πράγματι λοιπόν οι ενοχές είναι το να πω εγώ είμαι ο τελευταίος, είμαι αμαρτωλός, δεν έχω έλεος και τίποτε. Αυτό το πράγμα όταν λέγεται με πειράζει που είμαι ο τελευταίος, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει και μειονεξία και ενοχή. Αν όμως χαίρομαι που είμαι ο τελευταίος, θα σας πω πάλι ένα παράδειγμα που το έχω ξαναπεί. Με έναν προτεστάντη πάστορα ο οποίος ήθελε να γίνει, στρέφεται προς την Ορθοδοξία. Ένας αγνότατος άνθρωπος. Και είναι, ας το πούμε, ο κοσμήτορας του σεμιναρίου που βγάζει ιεροκήρυκες, πάστορες, ευαγγελικούς. Αυτός λοιπόν, ψάχνοντας από εδώ, που είναι ένας διψασμένος άνθρωπος κυριολεκτικά, έπεσε πάνω σε κείμενα πατερικά, και πήγε σιγά σιγά στα πρώτα κείμενα των πρώτων αιώνων και εκεί άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η απόκληση που έχει η δική του παράδοση από το περιεχόμενο των πατερικών κειμένων είναι μεγάλη. Έτσι βρήκε την Έλληνας. Βρήκε την Ορθοδοξία. Αηδιασμένος όμως από το εκκλησιαστικό πράγμα. Μεγαλωμένος ως Ευαγγελικός στην Ελλάδα να βλέπει την κρατούσα εκκλησία με τα γνωστά. Αν ήθελε, στην μελιτότητα, με καθαρότητα. Αντιλαμβάνεται όμως ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτω από όλο αυτό το πράγμα, κρύβεται ένας θησαυρός μιας ουσιαστικής παραδόσεως που είναι αποστολική. Αυτό τον φέρνει προς την Ορθοδοξία και αρχίζει να ψάχνει. Φτάνει λοιπόν μεταξύ των άλλων, αυτές και σε μένα. Με συγκίνησε η αναζήτησή του και έτσι ο τρόπος του, αλλά όμως είχε ήδη υποστεί μετάλλαξη το φρόνημά του σε αυτή την ευαγγελική ρηχότητα. Δεν μπορούσα να του δώσω να καταλάβει αυτό που ήθελα, αλλά του κάνω μια ερώτηση. Δεν μου λες, ποια είναι η καλύτερη θέση στο παράδεισο? Θες να πας στον παράδεισο? Λέει, βεβαίως θέλω να πας στον παράδεισο. Ποια είναι η καλύτερη θέση στον παράδεισο? Λέει, κοντά στον Κύριό μας. Όχι, δεν είμαι κοντά στον Κύριό. Ευνηδιάζεται, μου λέει, μα πώς, ποια είναι η καλύτερη? Είναι, του λέω, η θέση του τελευταίου. Βεβαίως λέει, διότι οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Όχι. Τελευταίος και δεν θα γίνεις πρώτος. Να είσαι τελευταίος εκεί στην άκρη. Δεν μπορούσε να το καταλάβει, να μην σας πω έτσι και σας καθυστερήσω. Του έλεγα λοιπόν, σκέψου τον εαυτό σου σε ένα αμφιθέατρο που θα γίνει, ξέρω εγώ, μια συναυλία ή ξέρω μια θεατρική παράσταση. Και όλοι σκίζονται ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση. Και εσύ κάθεσαι στην τελευταία θέση. Και τι παίρνεις? Δεν παίρνεις την χαρά, την ικανοποίηση της αμεσότητος στην επικοινωνία με το δρόμενο, αλλά παίρνεις τη χαρά όλων των άλλων. Χαίρεσαι με τη χαρά των αδελφών σου, που αυτοί τα βλέπουν καλύτερα κτλ. Ή χαίρεσαι με το ότι είναι να το μεταφέρω καλύτερη η άλλη από σένα. Χαρά σου είναι η προκοπή του αδελφού σου. Δεν μπορούσε να το καταλάβει ο καημός. Ο εξαιρετικός αυτός άνθρωπος, γιατί αυτό είναι θέμα φρονήματος. Και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως έτσι είναι. Το να θέλω να πάρω την χάρη του Θεού όχι άμεσα από την θέα μαζί του, αλλά αντανακλώμενη στα πρόσωπα των αδελφών μου. Να πω εγώ ότι ο πατήρ Νικόλαος είναι καλύτερος από τον Θεό μου. Δόξα τω Θεώ. Και του δίνει να χαρώ τα δώρα στον πατέρα Νικόλαο σαν δικά μου. Όχι τα δικά μου σαν δικά μου, του πατρός Νικολάου σαν δικά μου. Φοβερό πραγματάκι. Και να το χαρώ. Αυτό δεν δημιουργείται κατάθλιψη, ούτε μειονεξία, ούτε ενοχές, ούτε τίποτε. Λέω, τέτοιος είναι. Η αίσθηση της αμαρτωλότητος, όχι με την έννοια του να χάσω την ελπίδα μου, αλλά του να ταπεινώσω εν ειρήνη το μέσα μου. Τα όλα είναι κάπως. Ωραία. Κάτι άλλο. Να προχωρήσουμε λίγο. Απόκριση του ίδιου του Μεγάλου Γέροντα προς τον ηλικιωμένο Αβά Παύλο, που ζούσε ησυχαστικά ένας αβάς, ένας ασκητής, και σκέφτηκε να πάρει κοντά του έναν αδελφό τυφλό και να τον διακονεί ο ίδιος. Αδελφέ Παύλε, υπάρχει μια παροιμία που λέει, είδες νέο να τρέχει, να ξέρεις ότι κάποιος γέρος τον έχει ξεγελάσει. Και εμάς ο γέρος που μας δελεάζει είναι ο Σατανάς. Και επειδή είναι φθονερός, θέλει να μας φέρει σε δύσκολες μέρες με την πρόφαση να δικαιωθούμε με τα έργα μας. Βλέπεις κάποιον να έχει πολύ ζήλο? Κάτι τον έχει ξεγελάσει. Αυτό θέλει να πει. Βγάζεις εσύ αυτό το ζήλο ενώ είσαι ησυχαστής και λες, θέλω τώρα να πάρω ένα τυφλό και να τον φροντίζω. Να του δώσω τη ζωή μου, ώστε να ευαρεστήσω στο Θεό και να πάω τον παράδεισο. Σε ξεγέλασε. Σε κάνει να νομίζεις ότι θα σωθείς από τα έργα σου. Δεν το ξέρουμε ότι πολλοί θέλοντας να βγάλουν κάποιους από το ποτάμι καταποντίστηκαν μαζί με αυτούς. Κάποιοι που πάει να πνίγει, θέλω να το σώσει, πνίγονται και ίδιοι. Πρόσεξε να καταλάβεις από πότε επιδιώκει ο Σατανάς να σε παγιδεύσει. Κατάλαβε το. Παγίδα. Μα εμείς τι λέμε, να πάει ένας με τέτοιο ζήλο? Φανταστείτε το, ένας ασκητής. Δεν θα του λέγαμε, πού πάει ο πράγμα. Να πας. Τι ωραία. Λογημένο πραγματάκι. Να πας, διακονείς τον τυφλό, να κάνεις αγάπη. Θεός να σε βρει. Και ρητά από την Αγία Γραφή. Ότι ως της επίησε είναι τούτον τον ελαχίστον εμεί και ασθενείς ήμουν και επισκέψαστε με και ξέρω εγώ, όλα αυτά θα τα πούμε. Θα βρούμε το επιχείρημα. Τον φρενάρει λοιπόν και του λέει όχι. Και επειδή ρωτάς και παίρνεις ευλογία για το κάθε τι που προκύπτει, βρίσκει ο διάβολος να στρέψει το μαγκάνι του σε άλλο χειρότερο που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Πας να σηκώσεις. Είσαι Μητροπολίτης Μεσογείας και πας παριστάνεις τον Πύρο Δήμα. Δεν γίνεται το σηκώσεις το μεγάλο βάρος. Δεν απαιτεί ο Θεός να συμπαρασταθεί στον πλησίον σου πάνω από τις δυνάμεις σου. Αφού σου λέει, να το διαβάσω λίγο, να συμπαραστέκεσαι, αυτό είναι από τις παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης, μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι σου. Δεν πες παραπάνω από όσο μπορείς. Πες πως ήρθε ο τυφλός, το πήρες. Και αρρώστησες κι εσύ βαριά. Είσαι γέρος είσαι. Ηλικιωμένος. Αρρωσταίνεις κι εσύ. Ποιος θα διακονήσει και εσένα και εκείνον, το σκέφτηκες. Δεν το έχεις σκεφτεί. Και έστω πως κάποιος το κάνει με χαρά. Το κάνει με χαρά. Αλλά αυτός που σου υπαγορεύει αυτές τις προσπάθειες για να πετύχεις τη δικαίωσή σου, πάντα θα σου λέει, κοίτα τελικά τι βάρος φορτώθηκες και έφερες στο κοινόβιο. Θα το κάνεις εσύ, θα σου βάλει μετά άλλο λογισμό. Αυτός που σου λέει να το κάνεις, ωραίες τι κουβάλισες τον τυφλό τώρα στο κοινόβιο και όλοι ασχολούνται με αυτόν. Και όπως το ξέρεις, ο άνθρωπος, προσέξτε, είναι βάρος δυσβάσταχτο. Καθώς και η γραφή το λέει, άνθρωπο ή και γέροντα μικρόψυχο, ποιος μπορεί να τον υπομείνει. Γι' αυτό και είναι δύσκολο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ανεχθούμε ο ένας μας τον άλλον. Ο ένας μας είναι βάρος για τον άλλον. Και ο αγώνας μας είναι να γίνει ευλογία. Ενώ όσο βλέπετε συμφωνούμε, τα βρίσκουμε, εύκολα. Μόλις μετά από λίγο αρχίζει η ψήξη, δεν καταπίνεται ο διπλανός. Μου λέγει ένας, δεν την μπορώ τη γυναίκα μου. Μου έρχεται να βάλω στο κρεβάτι μου ανάμεσα, αν έχει ευλογία, ένα χώρισμα με πετυχαίνω εγώ και του λέω με αμοβολημένο τζάμι. Όχι μου λέει, με μονωμένο ξύλο. Τίποτα. Αυτός την ελάτρευε. Αυτή ξεκίνησε μια χαρά και αυτή το ίδιο. Και τώρα κοιμόμαστε, ένας γυρίζει από εδώ και πάει με τις πλάτες. Δεν μπορούμε, μας είναι βάρος ο άλλος. Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι, έτσι είναι η ζωή. Και όμως πρέπει να γίνει ευλογία το βάρος του άλλου. Αν όμως, του λέει όμως, προσέξτε τι ωραία. Ενώ το λέει ότι είναι αυτό, λέει, αν όμως θα σου έκανε καλό να γευθείς μερικές δύσκολες μέρες, κάνε αυτό που θέλεις. Αν θέλεις, κάνε το για λίγες μέρες, πάρε τη γεύση και δεν θα το καταλάβεις. Έχει ευλογία. Αν δεν με ρωτούσες, δεν θα μιλούσα. Και όσα είπα, τα είπα χάρη της αγάπης του Χριστού, για να μην πλανηθείς εσύ ο αδερφός μου. Αν πάλι μου πεις ότι το συμπονάς αυτόν τον άνθρωπο για την αγάπη του Θεού, και πιστεύεις ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να τον βοηθήσει, τότε παρακάλεσε τον Θεό και όπως θέλει εκείνος θα τον βοηθήσει. Αντί να κάνεις το έργο, κάνε την προσευχή σου έργο. Και στην προηγούμενη περίπτωση και σε αυτήν, δέστε τι λέει. Όλο το θέμα το παραπέμπει και στην επόμενη, στην προσευχή. Ότι πολύ ανώτερο από το έργο ή θες να βρεις καλό γέροντα εμένα για να με συμβουλευτείς και τα λοιπά, του λέει ο Βαρσανούφιος. Το καλύτερο είναι να προσεύχεσαι για τις αμαρτίες μου και εγώ για τις δικές σου και τότε θα θεραπευθούμε. Στο προηγούμενο. Θες εδώ να βοηθήσεις τον τυφλό, ενώ είσαι γέρος και δεν θα τα βγάλεις πέρα. Κάντο για 2-3 μέρες να καταλάβεις το βάρος του πράγματος. Αλλά αν τον αγαπάς πολύ και επικαλείσαι την αγάπη σου σε αυτόν, τότε να κάνεις προσευχή για αυτόν και ο Θεός θα βρει τους τρόπους του. Και προσέξτε πως τελειώνει. Δεν σε δένω αδελφέ, ούτε σου δίνω εντολή, γνώμη εκφράζω. Όπως θέλεις λοιπόν κάνε και συγχώρεσέ με για τον Κύριο και έχω για μένα τον μηδαμινό. Δεν θέλει τι ωραίο παραδειγματάκι. Του λέει το λογισμό του. Ο άλλος ζήτησε συμβουλή, αλλά δεν τον δένει. Αυτή είναι η σοφή πνευματική. Ενώ καμιά φορά και να το προσέξετε, πηγαίνουμε, μας δένει. Δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, όχι, ευλόγησου. Εσύ θα μου υποδείξεις. Έτσι πρέπει. Και εγώ να υποακούσω. Αλλά δεσήματα όχι. Αυτό δεν είναι λίγο προσοχή. Τότε θα το κάνεις. Δεν το λέει. τον αφήνει τόσο ελεύθερο. Είσαι γέρος, θες να πάρεις το γέρο τον τυφλό, δεν μπορείς να το κάνεις, εγώ σου λέω το λογισμό, θέλεις κάντο. Σου προτείνω αντί του έργου να κάνεις την προσευχή. Και να πάμε και στο επόμενο. Απόκριση λέει του ιδίου του μεγάλου γέροντα προς τον ίδιο, τον Αβά Παύλο, ο οποίος άνοιξε συζήτηση με κάποιον για θέματα πίστεως. Όπως λένε τώρα η Ορθοδοξία, το Α, το Β, ποιο είναι το σωστό, αν είναι το ένα αίρεση, αν είναι το άλλο πλάνη, αν είναι αυτό ορθόδοξο, και εδώ τέτοιες συζητήσεις. Τέτοια. Αλλά δεν είχε τη δυνατότητα για μια τέτοια έρευνα, δεν μπορούσε να σταθεί με τα καλά στη συζήτηση, μπερδεύτηκε ο λογισμός του και ταράχθηκε από την αντιπαράθεση των απόψεων. Ψυχράθηκε, δεν ήξερε τελικά που είναι το σωστό, τα έχασε. Και του απαντάει λοιπόν εδώ ότι μη στεναχωριέσαι, έχεις έναν πειρασμό, αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός, ο οποίος κρατάει τις υποσχέσεις του, δεν θα μας αφήσει να υποστούμε πειρασμό μεγαλύτερο από όσο αντέχουμε. Και του λέει το εξής, ομόψυχη αδελφέ, τι ωραία λέξη, αδελφέ που έχουμε την ίδια ψυχή, και γνήσια αγαπητέ, και πραγματικά αγαπητέ σε μένα, πληροφορήσω εν Κυρίω ότι βλέποντας τη θλίψη και την ταραχή που υφίστασε από τον πειρασμό που σε βρήκε, τόσο πολύ οδυνηρά πόνεσα όσο ποτέ άλλοτε. Σε βλέπω τόσο μπερδεμένο και τόσο αναστατωμένο, σου λέω ειλικρινά, δεν έχω πονέσει άλλοτε τόσο πολύ όσο τώρα που σε βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Έχει λοιπόν μερικά και λέει, τον αποκαλεί δέσποτά μου, δηλαδή Κύριέ μου. Να μην δεχόμαστε πάντοτε χωρίς εξέταση την ταραχή των πονηρών λογισμών. Είναι κακή λογισμή. Πρόσεξε, βάλε στην πόρτα έναν πορτάρι, έλεγχο. Κάθε τι που έρχεται, μην το φιλοξενείς μέσα σου εύκολα. Μου μπαίνει ο λογισμός ότι κάποιος έχει κάτι μαζί μου, δεν με αγαπάει. Και το πιστεύω. Γιατί? Διώξτο. Το είναι κακός λογισμός. Μου μπαίνει ο λογισμός ότι ο άλλος το λέει με υπερηφάνεια. Και ας λέει την αλήθεια στη συζήτηση που γίνεται. Όχι. Μην είσαι εύκολος να ανοίξεις την πόρτα της ψυχής σου στους πονηρούς λογισμούς, αυτούς που την ψυχραίνουν. Διότι αυτό προέρχεται καθαρά από μια διαβολική ενέργεια. Και πώς εμείς αγνοήσαμε αυτό που λέει ότι είναι μακάριος εκείνος που υπομένει τον πειρασμό? Διότι έτσι γίνεται άξιος. Αυτός που υπομένει τον πειρασμό γίνεται άξιος. Εσύ δεν μπορείς να τον υπομείνεις. Του δίνει λοιπόν μερικές συμβουλές και του λέει να ησυχάζει έχοντας πίστη, μεγαλύνοντας και δοξολογώντας το Θεό που τον λύτρωσε από μεγάλους κινδύνους και θλίψεις και πειρασμούς. Και στη συνέχεια του στέλνει ο άλλος δεύτερη επιστολή και απαντά. Αυτός ο Αβάς Παύλος και απαντά ο μεγάλος γέροντας. Πατέρα μου και δέσποτα, ο γέροντας, έτσι τον αποκαλεί, συγχώρεσέ με για την αγάπη του Κυρίου και εύχου για μένα. Όσο για τη λύπη μου και την ταραχή μου το γνωρίζεις, ότι προέρχονται από τον διάβολο, διότι εγώ από παιδί έλαβα την πίστη των Αγίων 318 και 8, αυτό που λες εσύ, ότι, γιατί του λέει προηγουμένως ότι εγώ από μικρό παιδάκι έχω δεχτεί την πίστη των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και τώρα τελικώς κάθομαι και συγχύζομαι και τα χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Το απαντώ λοιπόν, αν είχες κατανοήσει τα γραφόμενά μου, θα είχες αντιληφθεί ότι από μόνος μου σου το έγραψα αυτό που ζητάς. Διότι εκείνο που είπα, ότι την ψυχή μου τη δίνω να πεθάνει, να θυσιαστεί για σένα, ερμηνεύεται ότι εγώ θα απολογηθώ για την αγάπη σου. Μη στεναχωριέσαι. Δεν ντρέπομαι να πω σε σένα, τον αδελφό μου, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να ερευνάς τα θέματα της πίστεως. Θα του λέει Βλόγγισον, το παράκανες. Μην κάνεις και τον θεολόγο. Αφού λοιπόν δεν έχεις τη δυνατότητα, μην ερευνάς. Διότι προξενείς θλίψη και ταραχή στον εαυτό σου. Διότι ο πιστός που έχει σταθερή πίστη είτε με τους αιρετικούς, είτε με τους απίστους, έλθει σε συζήτηση και αντιπαράθεση, δεν ταράζεται. Στον αιώνα. Γιατί ασφαλώς έχει μέσα του τον αρχηγό της ειρήνης και γαλήνης, τον Χριστό. Και ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα ειρηνικά να αντιπαραθέτει τις απόψεις του και με την αγάπη του να φέρνει πολλούς αιρετικούς και απίστους σε επίγνωση στο σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Εσύ όμως, επειδή είναι πάνω από τις δυνάμεις σου να ερευνάς για τα διάφορα θέματα της πίστεως, κράτα τη βασιλική οδό. Την πίστη εννοώ αυτών των 310 και 8 πατέρων που είπες ότι έχεις από μικρό παιδάκι και στην οποία και βαπτίστηκες. Διότι αυτή η πίστη τα έχει όλα με ακρίβεια, για όσους βέβαια μπορούν να αντιληφθούν σωστά τη διδασκαλία της. Και ησύχασε έχοντας στο νου σου τις αμαρτίες σου, πάλι το ίδιο. Και το πώς θα συναντήσεις το Θεό, αυτό σου αρκεί. Και αν έτσι όπως σου λέω τηρήσεις την εντολή μου, μάλλον την εντολή του Θεού, ομολογώ ότι θα δώσω εγώ καλή απολογία για σένα, εκείνη την ημέρα κατά την οποία ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων. Μη φοβάσαι λοιπόν και φέρνεις τον εαυτό σου σε χειρότερη κατάσταση. Διότι ο εχθρός από την αρχή και τα γλυκά τα στρέφει σε πικρά, τον οποίο ήθελε να καταργήσει ο Κύριος από ανάμεσά μας, τον διάβολο εννοεί. Από εδώ και πέρα το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να μην ασχοληθείς ξανά με άλλες τέτοιες υποθέσεις. Θα σας πω. Τα πολλά βιβλία, τα θρησκευτικά, μπερδεύουν, φουσκώνουν το μυαλό, χωρίς να μπορεί και η καρδιά ακόμη να πάει. Μαθαίνουμε ένα σωρό πράγματα και η καρδιά τίποτε. Παράδειγμα, ήμουν στο Μετόχι. Εγώ ερχόταν για εξομολόγηση χιλιάδες άνθρωποι. Δεν δεχόμουν θεολόγους. Αυτοί είχαν τον τρόπο τους, θα πάνε. Προτιμούσα, έδινα, προέκρινα τους αθέους, τους απίστους, τους ασχέτους. Δεν είχαν πορτούλα να μπουν στην εκκλησία, αισθανόμουν. Μια φορά λοιπόν ήρθε ένα παιδί, φοιτητής της θεολογίας. Με πίεζε αφόρητα να μιλήσουμε. Γιατί θέλεις, διότι είστε μορφωμένος και ξέρουμε ότι είστε επιστήμον, άστα αυτά, ξέρουμε και την ταπείνωσή σας. Λοιπόν, τι θέλεις από μένα. Άρχισε λοιπόν να μου λέει, ήταν 5:30 ώρα το απόγευμα. Λέω, έχω μια σειρά ερωτήσεων και θέλω να σας ρωτήσω. Για πες. Ερώτηση πρώτη. Ποια η άποψή σας για τη θεολογία του Γιαναρά. Λέω, για πέρασε στη δεύτερη. Ποια η γνώμη σας για το βιβλίο του περιγάμου του, από του πατρός Φιλοθέου Φάρου. Μάλιστα. Λέω, πόσες ερωτήσεις έχεις. Λέει, 37. Του λέω, σε κάθε μια όμως να μου την αναλύεις λίγο για να τα καταλάβω. Φτάνει λοιπόν στην 36η, οπότε χτυπάει η καμπάνα για τον Εσπερινό. Του λέω, πες και την επόμενη για να πάμε στον Εσπερινό. Λέει, καλά, δεν θα μου απαντήσετε. Λέω, καλύτερα αντί να την πάρεις την απάντηση από το στόμα μου, να πάμε μαζί στον Εσπερινό, να την πάρεις μέσα από την ακολουθία. Δεν πιστεύω, μου λέει. Έλα, λέω, μέσα και να το πιστέψεις. Με απογοητεύσατε, μου λέει και φεύγει. Αυτό τι είναι. Αυτός ο τελέπορος είχε σύγχυση. Διάβασε το ένα, διάβασε το άλλο. Δεν τα αφομοίωσε η ψυχή του. Μπερδεύτηκε το μέσα του. Προσέξτε, δεν είναι πίστη βιβλίο. Δεν θέλει πολλά από αυτά. Και συζητήσεις και αντιπαραθέσεις και καυγάδες. Και αυτό είναι πιο ορθόδοξο και το άλλο και ο δικός μου γέροντας έτσι και ο άλλος το διάβασε το βιβλίο, ναι. Αλλά εγώ όμως έχω και αυτό το βιβλίο. Δεν μ' αρέσει. Όχι, είναι καλύτερο αυτό. Διότι λέει αυτό και ο πατήρ τάδε είπε αυτό και ούτω καθεξής. Και εδώ του μετά αποδομείται η πίστη. Καταστρέφεται η ειρήνη. Καταραίει ο εσωτερικός κόσμος. Και τότε γίνεται σημείο αντιπαράθεσης αυτό που θα έπρεπε να είναι σημείο ομολογίας. Του λέει λοιπόν εδώ. Άστα αυτά. Αντί να κάθεστε και να τσακώνεστε με το ένα δόγμα και με το άλλο δόγμα, ας θα σε ξεπερνούν. Θα αποφασίσει η Εκκλησία και ό,τι πει να είναι ευλογημένο και τελειώσαμε. Τέτοια θα έχουμε κι εμείς. Σας πω θέματα. Η κάρτα του πολίτη. Η μεν ότι είναι φοβερό θέμα. Η δε έραμα δεν είναι τίποτε. Το 666 το δείχνει ότι γνώστου καυγάδες. Ο ένας προδίδει την πίστη, ο άλλος είναι φανατικός. Έτσι μας βγαίνει. Ψυχραίνεται η ψυχή. Άλλα θέματα. Μεταμοσχεύσεις. Ξέρω εγώ. Κοσμικό φρόνημα και οικουμενισμός. Και αρχίζει ένα τέτοιο πράγμα. Μα θα πείτε, δεν πρέπει να διαμορφώσουμε μια ζωή. Διαμορφώστε την άποψη της Εκκλησίας και ησυχάστε. Και γίνεται ο καθένας μας μια Εκκλησία. Ψυχραίνεται η ψυχή μας. Ταράσεται, καταστρέφεται η ειρήνη μας. Καταστρέφονται επίσης οι σχέσεις μας και χάνεται ο δρόμος μας. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος και λέει και για μας ηρεμήστε και εμπιστευτείτε. Υπάρχει η Εκκλησία που πορεύεται και φωτίζει και άλλους ο Θεός, όχι μόνο εσάς. Και μην χάνετε την ειρήνη σας. Αυτό ακριβώς έχει πει σε αυτόν. Από εδώ και πέρα το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να μην ασχοληθείς ξανά με άλλες τέτοιες υποθέσεις. Πώς θα το περίμενε να του πει. Του λέει διάβαζε, κάνε, πρόσεξε να γίνεις καταπληκτικός, να δες λάθος, τι χαθείς. Όχι, τον κόβει. Διότι στα αλήθεια ο Κύριος ήδη έχει απαλλάξει. Αλλά σε ταλαιπωρεί ο διάβολος. Και πάλι του λέει εύχου για μένα αδελφέ για να μην πει ο Κύριος και σε μένα εσύ που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν ξέρεις να τον διδάξεις. Και μη σκοντάψεις πάλι στα ίδια και λυπήσεις και εμένα που τόσο όπως λες εσύ με αγαπάς. Ο Κύριος να μας σκεπάσει και τους δύο κάτω από τις πτέρυγες της αγάπης του. Να τα δέσω λοιπόν και τα τρία όπως κάναμε στην αρχή και να πω το εξής. Έρχεται στην αρχή, έρχεται στη λογική μας μάλλον. Από αγνή νομίζουμε προαίρεση, μια έντονη επιθυμία. Όπως είπαμε προηγουμένως, σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι να βρω τον καλύτερο πνευματικό μας. Το λένε κιόλα. Όπως ψάχνετε τον καλύτερο γιατρό, να ψάξετε να βρείτε τον καλύτερο πνευματικό. Και ακούμε διάφορα ονόματα και θέλουμε να πάμε εκεί. Όχι για να τα κάνουμε αυτά που θα μας πούνε, αλλά μάλλον γιατί θέλουμε να αποκτήσουμε αξία από τη σχέση μας με το πνευματικό. Να υπόλοιψη μέσα μας. Άλλη περίπτωση. Θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να κάνω κάτι παραπάνω. Θέλω δηλαδή να μπορέσω ενδεχομένως να κάνω έργα αγάπης που με υπερβαίνουν. Μα περίμενα δε φίλε μου. Κάνε το λίγο και αρκέσου σε αυτό. Μη φορτωθείς το παραπάνω. Η λογική που επικρατεί είναι ότι όταν βλέπουμε ζήλο, μα από ζήλο το κάνει, δώσ' του. Θέλει συχνήθεια κοινωνία, θέλει καλό πνευματικό, θέλει να κάνει έργα αγάπης και να παρατήσει τα πάντα, θέλει να κάνει συζητήσεις, να μελετάει, να ασχολείται με τα θεολογικά, μας φαίνεται ότι είναι καλό. Δεν είναι καλό. Έτσι λέει εδώ μέσα. Ή τουλάχιστον δεν είναι πάντοτε καλό. Το καλόν ου καλόν, εάν μη καλός γίνεται. Πρέπει να γίνεται καλά. Και το πιο σημαντικό είναι κανένας να ειρηνεύσει στο επίπεδό του. Σε αυτό να ασχοληθεί για να διατηρήσει και να διασφαλίσει την εσωτερική ειρήνη και την ανάπαυσή του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα από όλα αυτά είναι ότι τελικά αν πιστεύαμε στην αξία της προσευχής και αν μαθαίναμε να προσευχόμαστε, τότε όλα αυτά που νομίζουμε ότι με το ζήλο μας ή με τις ικανότητές μας ή με τα έργα μας ή με την άσκησή μας είναι με τις μεγάλες νηστείες μας και αυτό καμιά φορά θα τα λύσουμε και θα τα καταφέρουμε, θα λυνότανε πολύ περισσότερο με αυτή την ταπεινή προσευχή. Έτσι λέει εδώ μέσα επίσης. Το τρίτο, αυτή η αίσθηση όταν μεταξύ μας κοινωνούμε τέτοια προβλήματα, ότι είμαστε αδελφοί και ομόψυχοι. Ότι είμαστε δηλαδή άνθρωποι που πρέπει να είμαστε, υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος ισόψυχος λέει για τον δούλο, για τον ονίσιμο στον Φιλήμωνα, στην επιστολή, ότι είναι ισόψυχος μου, η ψυχή του είναι με τη δική μου. Είναι ομόψυχος, ότι έχουμε μαζί. Είναι σύμψυχος, ότι είναι οι ψυχές μας δεμένες. Αυτό το φρόνημα της μεταξύ μας αγάπης, που μας επιτρέπει έτσι να ανοίγει ο ένας την καρδιά στον άλλον. Το τέταρτο, το να θυμίζουμε στον εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να φουσκώνει, να φυσιούται, να επέρεται, αλλά διαρκώς να το θυμίζουμε ότι είμαστε, θα είναι πολύ ασφαλέστερη πνευματικά η θέση του τελευταίου, η θέση του μικρού, η θέση του ανθρώπου που ακόμη και νεκρώνεται για να μπορέσει να ζήσει, είναι τελευταίος για να μπορεί να δεχτεί τα δώρα του Θεού που δίνει σε αυτούς οι οποίοι είναι πρώτοι κατά κάποιο τρόπο.